Ich cigarette. So to now say and amount raina yo. No nam tin now say fan or in his night you. So to now and choose a nam tin say bulo me no one kitin. Fanta tai tupo. Fatin fianana ni tin now are. Ny teninao no antoko hoe azo fototry ny ankehitrininay sy ny mandrakizainay. Ny teninao no ikolokoloana ho anay isan'andro mba azahoanay mivelona eto amin'ity tany ity amin'ny fahatokiana, amin'ny fifaliana, amin'ny fiadanana ary azahoanay toky ihany koa ny amin'ny ho avy rehetra. Misaotra anao zay. Fafaka andre zany ray amin'ity takariva ity ko mangataka anao fanahy masina anokatra ny fonay mba andraisanay tokoa ny teninao amin'ny fifaliana amin'ny fo manetry tena sy marina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Misaora an'Andriamanitsika ry firenena ary asandrato ny feo fiderana azy. Misaora an'Andriamanitra ary asandrato ny feo fiderana azy. Zava-dehibe ry havana ny fisaorana an'Andriamanitra. Ny fisaorana dia fanambarany mino fa tsy tompon'ny fiainana izy. Ny famonjena azy dia ao amin'Andriamanitra. Ny fiainany manontolo dia fanomezana avy amin'Andriamanitra. Toy ny vavaka fisaorana mialohan'ny sakafo, na dia miverimberina azo toy ny lasa tsenjery azany hoe misaotra Andriamanitra noho ny sakafo omenao, ny zavatra finosiny zany ao am-po no zava-dehibe tokoa. Vavaka manambara hoe avy aiza ny zava-tsoa rehetra avy amin'Andriamanitra ka dia misaotra azy isika. Ny salamo anjarantsika androany havana dia miompana indrindra amin'izany fisaorana an'Andriamanitra izany. Inona ny zavatra nitranga eto amin'ity salamo fa 60 no vakina teo am-piandohan'ny fotoana ity? Inona ny zavatra nitranga ka nahatonga ny zanaka Israely isaotra sy hideran'Andriamanitra? Hitantsika eo amin'ny 5:8. Efa nampody ny ranomasina ho tany maina izy Andriamanitra zany, nandeha tongotra ny taniony ny olona. Misy tantara roa ampatsahivony zany teny zany riavana, ampatsahivony mpanao salamo antsika eto. Ny voalohany dia avy amin'ny hoe efa nampody ny ranomasina ho tany maina Jehovah Andriamanitra. Izany dia mampatsiahy ny tantarany zanak' Israely voalaza ao amin'ny Eksodosy 4:10. Rehefa nivoaka ny tany Egipta ny zanak' Israely dia nenjehany miara-mila faraon ray. Latsaka kanterena ny vahoaka tamin'izay satria ny vahoaka maro tangitsovaly milongo fiadina manatona, nefa ranomasina eo anoloana. Tsy nitazapotsiny ny olon'ny Andriamanitra ry havana nanoloana izany fa namonjy azy. Nosokafana ny ranomasina ary nandeha tony amin'ny tany maina ny olona. Dia hitantsika ao amin'ny Eksodosy 5:10, ny hira fiobiana nanakoako nataony Mosesy sy ny zanak' Israely noho izany fanavotana izany. Hira ho an' Jehovah aho fa avo indrindra izy. Ny soavaly sy ny mpitaingina azy efa nariany ao amin'ny ranomasina. Jehovah no heriko sy fiderako fefa famonjena izy. Eksodosy 5:10, ny 1:1. Ny faharoa ny havana de avy amin'ny hoe nandeha tongotra ny tanyony ny olona. Mamaly ny fantaniana ihany hoe fa inona ary nahatonga ny zanak'Israely hisaotra an'Andriamanitra. Ity indray dia miresaka ny tantaran'ny zanak'Israely ihany. Voalaza ao amin'ny Josua toko fahatelo izay mbola fampisehoan'Andriamanitra ihany koa ny heriny sy ny fitahiny ny olony. Rehefa hita ny olon'ny Jordanina ny zanak'Israely, Josua moa no nitarika an'izy ireo tamin'izay fotoan'izay fa misesy efa maty. Rehefa hita ny olon'ny Jordanina ny zanak'Israely dia nisaraka indray koa ny rano ka nandeha tany tany maina ny olona rehetra. Niditra ny tany Kanana, tany napahana tena an'Andriamanitra omena azy ireo. Milaza ny amin'ny atao hoe lalan'ny fitsanganana maty riavana ireo zava-nitranga ireo. Ny asan'Andriamanitra dia tsy manaiky ny hoe tsy misy voana intsony. Amin'Andriamanitra dia tsy misy izany hoe tsy misy hevitra intsony izany. Ny fahafatesana aza namoany lalana ka nitsangana ny tompo. Milaza koa ireo zava-nitranga reo ry havana fa mahatoky Andriamanitra, azo antoko izy ka manatanteraka izay nolazay. Taonjato maro talohan'izao fitanany ranomasina mena sy ny orojondana izao no efa nolazain'i Jehovah Andriamanitra fa omeny zanak'Israely lovany ny tany Kanana, ka dia mitanterahan'Andriamanitra tokoa izany. Andriamanitra tsy mba olona ka handainga ao nomery toko fahatelo amby roapolo andiny fahasivy ambiny folo na zanak'olombelona ka hanenina mohatsy efa nilaza va izy ka tsy efay, na efa niteny va izy ka tsy hotoviny. Manana ny hery sy fahefana tanterahana zay nolazai ny tompo ry havana. Mahatsiaro ny teniny Andriamanitra ho Jeremia mpaminany ka manatanteraka izany. Jeremia toko voalohany andiny faharoa ambiny folo. Zava-dehibe ry havana ny fahatokinan'Andriamanitra sy ny teniny. Fototra sy antoky ny fiainantsika izany. Tsy misaraka amin'izany fahatokinan'Andriamanitra izany ny fahalalana, fa tsy takatra ny saintsika olombelon'Andriamanitra sy ny lalany. Misy zavatra miseho amin'ny fiainantsika izay tsy takatra ny saintsika. Na dia tsy takatra ny saintsika aza Andriamanitra ry havana, ny azo antoka kosa nefa dia izao: mahatoky izy ary mampitoetra ny fanahyntsika amin'ny fiainana, ka tsy mamela ny tongontsika angozozo araka ny tenin'ny mpanao salamo andinin'ny fahasivy. Ketraka sy natahotra avokoa ny mpanjaka fahavalon'ny Israely nanodidina ny Jordana sy ny tany Kanana rehetra ry havana noho nandrenesany fa nanamaina ny ranomasina mena sy nanamaina ny orojordana teo anatrehan'ny olony Jehovah Andriamanitra. Ketraka natahotra nanodidina rehetra. Mbola lehibe mihoatra lavitra noho izany ry havana, izay nasaina nasehon'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao tao amin'i Jesosy Kristy. Fantsangana tamin'ny maty i Jesosy zanany. Toy ny tany zanak'Israely ny ranomasina mena ry havana sy ny orojordana ka nidirany somantsara ny tany Kanana no andreseny mino ny fahafatesana ka andovanany lanitra. Manoatra ny olom-pandresy isika hoy apôstôly Paoly amin'ny alalan'ilay tiantsika de Kristy Jesosy. Misaotra sy mankalazan'Andriamanitra isika ry havana eo anatrehan'ny aza ny asa lehibe nataon'Andriamanitra izany ho antsika. Mampahery antsika izany ary mampitoetra antsika amin'ny finoana. Fa misy dikany tokoa ny fiainantsika ao amin'ny Kristy, tsy amin'ny mandrakizay ihany fa na dia amin'izao ankehitriny izao aza, satria tsy ny fahafatesana no tompony teny farany fa Kristy tompo. Ohatra ray amin'izany voalazan'ny bokyny asan'ny apôstôly no vakina teo. I Filipo nitory an'i Kristy tany Samaria, sady nitory an'i Jesosy Kristy izy no nanasitrana ny marary maro sy ny azon'ny fanahy maloto, sady nanao proclamation izy, nanao démonstration. Zany ty Jesosy ty riavana. Sady miteny izy no miasa izy ra no manatanteraka izay lazainy. Tsara mariana riavana fa tsy Filipo no nanasitrana fa ny tompo. I Filipo de nanao izay nampanaovan'ny tompo azy ihany. Zao zavatra niseho nataon'Andriamanitra tamin'ny Filipo zao riavana de mampiseho fa ny fanjakan'Andriamanitra dia niara-niditra tamin'i Kristy, niara-niditra tamin'i Mesia. Ka amin'izany Andriamanitra manjaka izany, ny aretina sy ny hery hafa rehetra dia foanany. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia hoe ny fanasitranan'i Jesosy ny marary sy ny fandroahan'ny fanahy maloto dia tsy hoe fahagagana akory fa fanambarana ny maha-Kristy an'i Jesosy. Te olona sy anjaka eto amin'ity zao tontolo zao no foroniny ity Jesosy Kristy hitondra famonjena ho an'izao tontolo izao. Vokatr' izany ho ny fitantarany liko mpanoratra ny asan'ny apôstôly dia maro ny olona nino azy, nino an'i Jesosy, ka dia natao batisa, nanday ny famonjena. Na dia Simona mpanao fanafody dadarabe aza dia resy ny filazantsaran'i Kristy notorin'ny Filipo ka natao batisa koa, ary dia nisy fisaorana sy fifaliana lehibe tamin'izany tanàna izany. Araka ny voalaza, nisaotra n'Andriamanitra ny olona lehibe loatra zao zavatra nataon'Andriamanitra izao. O ny vahoaka, ny fisaorana n'Andriamanitra noho ny famonjena riavana, noho ny famonjena sy ny fitiavany dia mampiseho fankasitrahana azy, no manambara ihany koa finoana azy, finoana an'Andriamanitra. Fijoroana vavolombelon'ny tompo koa izy Andriavana, fa izy no fototra sy antoko ny fiainantsika, ny fiainany mino azy. Omeny tompo anao indray amin'ity tolakandro ity riavana, ny tena mandrany, ny tena mandrany Kristy. Entiny ilazana fa miompona mandrakizay amin'Andriamanitra ray anao. Ko raha andray izany ianao amin'ity rehefa avy eo, de lazao tsotra amin'i Jesosy hoe misaotra tompo ho de raina mandrakizay ny anaranao. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.